Вы на хвалях Радио Свобода. Далее о передаче «Тройный удар» обмерковываем. Ці дасть плен стратегия кампании «Говори правду» на конт диалогу с уладой? Ці не повторить полонная Путина Надія Савченко лёс полонных Сталина? Белорусский тыднёвік «Нива» с Белостоку сёння означає 60-годзе выхода у свет. Як на яе плен успоминают читачи? Праз полгадзіны падарожжа з метра Бартосіка у мястэчка Альберцін, што пад Слонімам. А прыблізна праз 45 хвілін інтэрв'ю Мікалая Статкевіча «Свабодзе». Да чаго, на ягоную думку, павінны прывесці вулічныя акцыі. Трайны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці дасць плён стратэгія «Гавары праўду» на конт дыялогу з уладай? Ці не паўторыць палонная Пуціна Надія Саўчанка лёсу палоненых і ворагаў Сталіна? Беларускі тыднёвік «Ніва» з Беластоку сёння азначае 60-годзе выхаду ў свет. У якіх абставінах вы асабіста сутыкнуліся з гэтай газетай? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі, пачнем ад Сергея Навумчыка. Ці дасць плён стратэгія «Гавары праўду» на конт дыялогу з уладай? Сергей, чаму гэтая тэма падалася вам вартай увагі?
Ну, падалася таму, што цяпер яна актыўна абмяркоўваецца ў сеціве, ў сацыяльных сетках. Андрэй Дмітрыеў даў інтэрв'ю нашаму радыё, дзе сказаў, што зараз падзел ідзе не на ўладу і на апазіцыю, а на, умоўна кажучы, рэфарматараў і нерэфарматараў. Ну, вот гэты тэзіс я спрэчваць не буду, проста таму, што тут няма з чым спрачацца, паколькі ён цалкам супярэчыць паліталагічную логіцы. Любое грамадства дзеліцца на ўладу і на апазіцыю па вызначэнні. Іншая справа, якая гэтая апазіцыя, якая гэта ўлада. А вось наконт дыялогу з уладай я хацеў бы узважыць вельмі каротка і вельмі канспектыўна про і контра адносна магчымасці дыялогу з гэтай цяперашняй уладай. Ну, канешне, вельмі проста заявіць, што ніякага дыялогу з гэтай уладай немагчыма. Адразу скажу, што асабіста я не веру ў станоўчы вынік такога дыялогу, але паколькі тэма ўзнікае, яе абмяркоўваюць, дык проста хацеў бы пра гэта паразважаць. Ну вось, актывісты «Гавары праўду» хочуць удзельнічаць у выбарах, і не толькі між іншым актывісты «Гавары праўду» у нелегітым палату. Выбары адбываюцца пад поўным кантролем, ім гэта ставіцца ў віну. Яны гавораць, але і выбары народных дэпутатаў у 89-м годзе і Верховны Савет БССР у 90-м былі пад кантролем улады. Дык з чым, маўляў, спрачацца? Ну, спрачацца з тым, што, напрыклад, БНФ, і гэта галоўны аргумент, контраргумент БНФ, ніколі не аспрэчваў легітымнасці Верховнага Савета БССР. І ніколі гэтага ні ў 90-м годзе, ні ў 91-м, так сказаць, не было. Цяперашняя ж апазіцыя, мы ведаем, з 96-го года ставіць пад сумнеў так званы рэферэндум і так званую палату. Лідары «Гавары праўду» цяпер сустракаюцца з дэпутатамі палаты прадстаўнікоў і у сцвярджэнне слушнасці такой пазіцыі прыводзіцца зноў жа адсылка на канец 80-х гадоў, на 90-й год, што БНФ ціснуў на Верховны Савет 11-го склікання тады яшчэ, які таксама быў абраны цалкам недэмакратычна. Што праўда, але БНФ не перамаўляў з дэпутатамі, а менавіта ціснуў на Верховны Савет 11-го склікання на плошчы ў справе прыняцця двух асноўных законаў. Закона аб выбарах і закона аб мовах. Менавіта вот толькі двух і самы на той момант асноўных. Але вось якраз спрэчка з наступным аргументам «Гавары праўду» можа падасца самай слабой пазіцыі. Маю на увазе, што трэба ставіць перад уладай глабальныя тэмы, найбольш вострыя палітычныя пытанні, не нейкія дробныя, умоўна кажучы, камунальныя. Ну вось, скажам, там шыфер пакласці ці дарогу засфальтаваць, гэта ўсё тэмы такіх, ну, дэпутата Менск, дэпутата Гарсавета, політыцы там районнага савета, а не лідара нацыянальнага маштабу, не палітыка нацыянальнага маштабу. Ну сапраўды без вырашэння пытанняў улады, пытанняў канстытуцыйнасці, дэмакратыі, камунальныя тэмы будуць узнікаць, не ЖКХ, дык нешта іншае, і калі палітык прэтэндуе на ролю палітыка нацыянальнага маштабу, ён, канешне, мусіць уздымаць глабальныя тэмы. Але вось у чым слабасць такога аргумента. Мы ведаем, што БНФ, які дамогся выніку незалежнасці Беларусі, паўстаў у тым ліку із нефармальных, як тады называлі суполак, пераважна моладзевых, Менскай талакі, Віцебскага ўзгор'я, гэтак далей. Але мы часта забываем, што пачыналі мы тады ў сярэдзіне 80-х не з ідэі дэкамунізацыі ці з ідэі незалежнасці. Ва ўсялякім разе, ва весь голас гэтыя ідэі артыкуляваліся не адразу. А спачатку, я прыгадываю, гэта было змаганне за архітэктурную спадчыну, потым узняцце некіх экалагічных праблемаў, ці то праблема Прыпяці, ці тэма дзвіны Даўгавы, ці віцебская атамная электрастанцыя, як была было ў мяне Віцебску. І потым ужо мы ўсвядомілі актывісты, што ўсе гэтыя праблемы немагчыма вырашыць без вырашэння комплекснага пытання ўлады і суверэнітэту. У дыскусіі з Андрэем Дзмітрыевым у Фэйсбуку ён прывёў у адказ на маю пазіцыю аргумент, які я спачатку ацаніў як, ну, просто абсалютна жалезны і неаспрэчны. Дзмітрыев назваў мне адно імя, якое мы все ведаем, а вы, Ян, ведаеце найлепш, як грамадзянін Польшы, Войцах Ярузельскі. Сапраўды, Ярузельскі, які вёў у Польшы стан ваенны, потым пайшоў на перамовы з салідарнасцю, і мы ведаем, чаму у Польшы гэта скончылася. Але вось у пытанні вернасці марксізму ён быў сапраўды такім жалезабетонным генералам. Ну і тым не менш. Але вось якраз такі гэты аргумент, які спачатку мне падаўся вельмі моцным, пры аналізе ён і аказваецца самым слабым. Бо Ярузельскі быў паляк, і ніколі пытанні нацыянальнай ідэнтычнасці, польскай нацыянальнай ідэнтычнасці, пад пытанні не ставіў. Ярузельскі ніколі не ставіў пад пытанне ліквідацыі Польшы як незалежнай дзяржавы і, скажам, аб'яднання Польшы з СССР. І менавіта, між іншым, вось гэты аргумент быў галоўным ягоным аргументам супраць абвінавачанню, што ён вёў стан ваенны. Ён казаў, што ў мяне не было іншага выйсця, інакш бы Брэжнеў вёў бы танкі і Польшы б не было. Ярузельскі ніколі не ставіў пад сумнеў прыярытэт польскай мовы, ўвогуле польскую мову. Ён ніколі не імкнуўся змяніць белага арла на гербе Польшы, на нешта іншае, на некія калоссі, ці там на земны шар. А Лукашэнка гэта не Ярузельскі. Вот все упираецца, як на мой погляд, акрамя ўсяго іншага, менавіта ў гэтую фігуру, у фігуру цяпершняга кіраўніка дзяржавы. У мяне будзе два пытанні. Ян, ну, просто вы не просто аналітыка, удзельнік у тыя гады салідарнасці. Ці можна сапраўды параўноўваць і праводзіць паралелі Ярузельскага з Лукашэнкам, калі можна, у чым яны могуць супадаць, а ў чым не супадаць? А да вас, Валер, пытанне. Ну, я магу прыгадаць свой вопыт так званага дыялогу з Лукашэнкам у 94-м годзе, калі мы толькі што абранаму прэзідэнту апазіцыя БНФ прапанавала свае канцэпцыі, прапанавала, так сказаць, свае падыходы да тады праекта дамовы з Расіяй, і ён нават не стаў гэта разглядаць. У вас вопыт дыялогу абсалютна свежы, як у журналіста, калі вы сядзелі з ім на гутарцы. Калі ласка, бідаць, пачнем з Яна.
Я думаю, нельга параўноўваць ні Александра Лукашэнкі з Войцехам Ярузельскім, ні сітуацыі Андрэя Дзмітрыева з Лехам Валэнсам і з перамовамі, якія пачаліся ў 89-м годзе, таму што палітычны капітал, які меў спадар Валэнса, і палітычны капітал, які мае спадар Дзмітрыеў, яны несувымяральныя. І калі гаварыць пра тое, што магчымы дыялог з уладай, трэба мець моцны аргумент. Лех Валэнса тады меў за сабою 10 мільёнаў чальцоў салідарнасці. Я дапускаю, што спадар Дзмітрыеў і спадарыня Караткевіч у гэтых выбарах таксама набылі нейкі палітычны капітал. Цяжка сказаць, які, але ён натуральна не сувымяральны, таму дыялогу ніякага не адбудзецца. Калі Ярузельскі пайшоў на дыялог з салідарнасцю і з Валэнсам і давёў да палітычнага пералому ў Польшчы, сітуацыя тады выглядала такім чынам, што Польшча была ў вельмі дрэннай эканамічнай сітуацыі, рэформы былі патрэбныя, і камуністы, якія былі пры ўладзе, не мелі даверу выбаршчыкаў, каб такія рэформы праводзіць. выходить. Довер мела солидарность, и солидарность мела реформаторов. Ситуация у Беларуси покуль что кардинально иншая. Можно, конечно, спрачаться, ці ёсць як бы запатрабаванне на реформы у широким грамадстве, але напевно нельга спрачаться, что с тем, что капиталу у теперешней оппозиции наогул и у господара Дмитрия у приватности политичного нема.
Дякую, і Валер Каліновський, ну, ваш приватний досвід діалогу з Олександром Лукашенком і виснови.
Ну, тут я не хотел связывать это с пропановой господара Дмитриева, это, конечно, иншая некая ситуация, а вот я конкретную спробу диалогу с белорусскими владами саправды провел непосредственно с Александром Лукашенком у жнивня минулого года, когда напросился на интервью с ним. И за то мое интервью, до речи, некоторые коллеги из незалежных СМИ, оппозиционные активисты меня моцно критиковали, казали, что як это я подал руку диктатору, и что не варто зиму вогуле говорить, бо все ровно подмане. Ну, покольки я журналист, то я говорил. И говорил тому, что он человек, який все-таки все вирашає у Республіці Білорусь. Говорив їм у приватності про те, що політв'язнів треба випустити. Говорив про заняпад білоруської мови, свідомості в громадстві, про потребу декомунізації, зносу совєтських пам'ятників, про вшанування ахвяр куропатів, про те, як б не штрафували журналістів, і врешті-решт про сумлінні вибори, тому що наближалася передвиборча кампанія президентська. Лукашенко мене слухав, не був такий агресивний, як у передние наши гуторки, и он нечто записывал, нечто подлично доручал секретарцы, и могу сказать только, что на конт прозристой системы выборов, и он на адрес отмоился со мной погаджаться, с усими моими пунктами, которые я называл, а вот с тем, что политвязню треба вызволить, что белорусскую мову неяк подтримать, журналистов не чапать, бо все равно будут писать, и он бы якби публично погодился. И врешті отбылись некие зрухи, вот тягом этой истории, после, перед выборами и после выборов, ну и может не тому, что это я з ним говорив на гэты конт, ну а тому, що так склалася ситуація, що от такої у умовах російської агресії і тиску Путіна, само існування незалежної Білорусі з Лукашенком, тебе з Лукашенки, ну якби тримається на волоску. І треба ніяк уже посябрувати з Заходом, особисто для Лукашенко і Білорусі. Тут якби супадають інтереси. А гэтий діалог, це був додатковий штуршок, причому публічний, до лібералізації, до такого змякчення режиму, до саправда ніякого такого гуторки у громадстві по важных темах. У моей функции, как журналиста, ну, не уваходила и не уваходит змена уладов. Але я постарался посприять такому диалогу. И врешті, как мы ведаем, политвязня выпустили, я смог повитать Миколу Статкевича, за якого два раза заступался особисто перед Лукашенком. А полгоды, фактично полгоды журналистов за працу без аккредитации не чапали, не судили, не штрафовали. Але вот все лето знову почалися такие суды, вот в студені, в лютым месяце. Что ж свечить про это? Это свечить про то, что таким диалогом репресивную систему не изменишь, не зломишь. Она застается, она готовая, подрихтованная у любым момент отпустить пружины и снова обновить свою працу на помницу. Ну, але думаю, что все же лепей кепско говорить, чем добро воевать.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» виступають Сергій Навумчик, Валер Каліновський і я, Ян Максимюк.
Мы все под уражением вчерашних подеев в российском городе Донецку, Ростовской в области. Там учора за пошним словом мела выступить у суде украинская полонная летчица, старший лейтенант Надея Савченко, але слова ей раптовно не дали, заткнули рот фактично. Ну, такие вот финты в судах, до речи, в Беларуси отбывались, а часом, коли вот политвязням не давали махчимости выступить и переносили справу, видать, как сбить цикавость, сбить громадской затекавленности и журналистов зацікавленість до этой темы. Тим не менее, опошний виступ подсудный уже надрукували многие СМИ, в тим ліку и сайт Радио Свобода. 35 годов Надії Савченці тепер. Яна воювала у зоне антитерористичної операції в Донбасі у складі батальйону Айдар и была захопленная проросійськими бойовиками. Потім її видали ФСБ Росії, таємно вивезли на російську територію и кинули у слідчий изолятор, обвинувативши в дотичності до забойства двух российских журналистов. Нагадаю, что эти журналисты нелегально прибыли на территорию Украины, поехали на фронт и там трапили под минометный обстрел. А по воде российской версии, Савченко нібито была наводчицей. А прочатого и высунули еще одно, ну, зусім абсурдное обвинувачение у незаконном пересечении межи, коли ее гвалтом везли у российский следчий изолятор. Вот за эти, так бы мовить, злочинства российские прокуроры запотребовали покарать 23 годами зняволення. Что до вот этих фальшивых обвинувачений, то они были 100 раз обвергнуты адвокатами Савченки. А главное, это Россия уворвалась на территорию Украины и теперь судит человека фактично за подеи на территории, которые не потрапляют под российскую юрисдикцию. Была или не была наводчицей Савченко? Не про это размова. Тут нема что обмерковать, потому что это война была и протягивается. Ну а что до другого обвинувачения, что ее небыто отпустили, а потом она незаконно пошла в Россию, то адвокат Марк Фейгин вчера резонно заявил, нема никакого мотива, наво что ей было туда идти в Россию, на украинскую, подконтрольную украинцам территорию збиралася пойти. Таким чином, вот это судилище и полгодовый спектакль, фактично, который протягивается, завершается теперь, он вельми нагадывает те процессы, которые в 30-е годы отбывались на территории Советского Союза, у сталинские часы. Надя обвестила сухую голодовку и заявила, что у России ее все ровно верни в Украину, живой або мертвой. Гэтый циничный суд, на мою думку, перевзыходит по водле подступности и подлости усе апошнія дзеянні России супроць Украины. Это, нагадаю, оккупация войсковцами без погон, зелеными человечками Крыма, и ворвание в Донбасс, обстрелы за российской межи, распальвание войны, всякие диверсии, теракты, гуманитарные конвои, которые везут боеприпасы. Сховать это, как имкнутся российские влады, немагчимо. Это одразу становится ясно, заходится адлюстрование и в социальных сетках, вот фотосдымках с космоса, все это бачно. И это коли-нибудь все-таки, я спадзяюся, будет так само разглядаться иншим справедливым судом, спадзяюся, в Гаазе. И вот на этом фоне тих подзей страшных Россия захопила жанчину в полон. Отважную, моцную. И она несколько разов вытримала голодовки. И она не ломается. И Россия ведь такий фантагасморичный процесс, який я уже поравнал с сталинскими. Я вот нагадаю, что были, налічили 6 выпадков, коли НКВД выкрадала за мяжи ворога у Сталина. У тим ліку и замежников. Некоторые их померли у застенках, а некоторые дошли до суду. Приблизно полова выжили и так само были осуджены и потом закатованы и забиты. Теперь Россия захопила и судить ворога Путина, полонную Путина. И она вот заявила выказать свою готовность померти в российской тюрьме. С этим судом российские войски и российские влады Путин особисто перекреслили гонор и пристойность, тут им лику властимую войсковцам повагу до противников и до жанчины в приватности. Я бы хотел так само потекавиться у коллег, как они бачат международный аспект этой подеи, это суда этой мужной жанчины Жанны Д'Арк. Чему свет не может домогчиться справедливости в таким видовочном процессе?
Я, Валер, хочу начать с опошних ваших фраз, что этим судом Кремль перекреслил властивые войсковцам нормы пристойности. Справа в том, что у Кремля нема войсковцев. У Кремля офицеры КГБ. А КГБ это КГБ, НКВД, яны, так сказать, пераемность свою подкресливают зараз и акцентуют на этом увагу. А КГБ это завсёды был установой, где дзейнічалі самые подлые методы шантажу и гэтак далей. Тому, так сказать, подлость это такая, ну, профессийная рыса гэтых людей, тут ничего дивного нема. Хочу так само сказать, что вось прочитавши апошнее слово на суде, так званое юридичное, оно называется, апошнее слово Савченко, я был уражен, и я подумал, что, ну, вот это приклад, как абсолютно звычайный человек, я вот читал ее выступы ранейшие, не такие, ну, это звычайная девчина, не глубокий политолог, не глубокий аналитик, стиль у нее такой человек, який, так сказать, ну, не филолог, але вот она просто вельми моцно выросла и выросла духовно, и я бы сказал, что выросла политично, я подумал, что вот просто, ну, мы бачим, на наших вачах отбывается процесс, коли, як у Польши с электрика робится национальный лидер, ти у Чехии, як с драматурга робится диссидент, а потом президент, я маю на увазе Валенцию и Гавела, и я просто саправды не здивлюся, коли, я спадзяюся, что она будет вызволенная, что она будет живая, І мені падаецца, што гэта яшчэ крыху і будзе гатовы украінскі нацыянальны лідар. Магчыма, нават прэзідэнт, а чаму не? І яшчэ адзін момант мяне ўразіў у яе выступе, гэта параўнанне Пуціна з Гітлерам. Яна сказала тое, што не рашаюцца сказаць многія палітолагі, не рашаюцца сказаць заходнія палітыкі. Вось вы пыталіся, Валер, пра заходні аспект. Вот сапраўды заходнія палітыкі просто не хочуць бачыць тыя явныя паралелі, якія напрошваюцца у дзеяннях, цяперашніх дзеяннях Крамля Лубянкі і ў дзеяннях тады лідараў Трэцяга Рэйху, магчыма таму, што прыйдзецца праводзіць іншыя паралелі. Паралелі паміж дзеяннямі тагачасных заходніх лідараў, якія спадзяваліся нейкім чынам абхітрыць ці усмірыць Гітлера. І мы ведаем, да якіх фатальных наступстваў гэта прывяло.
Дзякую, Сергей. Ад сябе коротко дадам так. Ну, як можа бачыць вонкавы свет гэты працэс? Па-моему, усім ясна, што гэты працэс сведчыць толькі пра деградацыю, як бы і судовай сістэмы Расійскай Федэрацыі, і пра деградацыю, я б сказаў бы, агульных прынцыпаў цывілізацыйнага жыцця ў грамадстве і ў міжнародных суадносінах. Я не ўпэўнены, ці Надзея Саўчанка стане нацыянальным лідарам Украіны, але ўжо сёння можна сказаць напэўна, што яна стане нацыянальным героем Украіны. Месца ў падручніках гісторыі ёй тут загарантаванае як героя Украіны, і калі будуць у падручніках гісторыі пісаць пра гэты перыяд канфлікту паміж Расіяй і Украінай, то будуць пісаць перш за ўсё пра такіх людзей, як Надзея Саўчанка, а не пра нейкіх генералаў ці адміралаў, якія ўвогуле на месца ў гісторыі ўкраінскай не заслугоўваюць. Я хацеў бы верыць, што Надзея Саўчанка вернецца в Украіну, што ўсё ж такі палітычныя перамовы паміж Кіевам і Масквой дадуць карысны вынік, карысны для яе, хаця б я не ўпэўнены, ці вернецца яна ў добрым здароўі, паколькі яна заявіла сухую галадоўку, магчыма, яна можа і вернуцца і пакалечанай.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» выступаюць Сергей Навумчык, Валер Каліновскі і я, Ян Максімюк. Чарга на маё пытанне. Калегі, сёння беларускі тыднёвік «Ніва» з Беластоку азначае 60-годзе выхаду ў свет. Першы нумар «Нівы» выйшаў у свет 4 сакавіка 1956 году. Дазвольце з гэтай нагоды, калегі, на гістарычна-асабістую рэфлексію. Беларускамоўны тыднёвік «Ніва» у Беластоку ўзнік на хвалі так званай пасляставіцкай адлігі ў Польшчы, як орган беларускага грамадска-культурнага таварыства. Пасля смерці Сталіна быў такі перыяд, калі партыйныя ўлады дайшлі да высновы, што ўсім тым нацыянальным меншыням, якія існавалі ў Польшчы, варта мець і сваю арганізацыю, і свой прэсавы орган. Цікавосткай гэтага перыяду было, што стварэнне нацыянальных арганізацый адбывалася адначасна з абмежаваннем дзейнасці габрэйскай нацыянальнай меншыні ў Польшчы. Габрэі пасля вайны мелі вельмі багатае культурнае, выдавецкае і всякае іншае жыццё, і пасля смерці Сталіна партыя дайшла да высновы, што габрэйская меншыня павінна мець адну арганізацыю, адзін прэсавы орган, і пры гэтым партія таксама вырашыла, што ўсе іншыя меншыні, якія нічога не мелі, павінны мець сваю арганізацыю і прэсавы орган. Пытанне было знайсці рэдактара «Нівы». Такі чалавек тады быў, гэта быў Юры Валкавыцкі, а ён меў прафесійную адукацыю журналіста, закончыў гэта ў Маскве ці ў Ленінградзе, зараз я не прыгадаю. Ён працаваў у партыйных структурах, так што ён атрымаў заданне арганізаваць выхад гэтага тыднёвіка, і ён прабыў на гэтай пасадзе 30 гадоў, ад 56 да 86 году з ягоным імем звязаныя ўсе, як бы скажам, галоўныя дасягненні беларускага руху ў Польшчы, таму што ў «Ніве» дэбютавалі ўсе нашыя пісьменнікі і паэты. «Ніва» таксама была, я б сказаў бы, ліквідавала безграмотнасць на вёсках старэйшых пакаленнях, якія наогул польскай мовы не чыталі, але чыталі кірыліцу і маглі чытаць гэтую газету. Гэта была фактычна народная газета ў 60-е гады, калі яшчэ жылі нашыя вёскі. Пад канец 60-х гадоў наклад «Нівы» дасягаў 10 тысяч асобнікаў, што, як бы скажам, на такі невялічкі рэгіён, як Беласточчына, было вялікім дасягненнем. Ну, як я сказаў, «Ніва» выхавала беларускую нацыянальную эліту на Беласточчыне. Так таксама пакаленні студэнтаў 1980-х гадоў, якія, скажем, прынеслі новы павеў у беларускі нацыянальны рух, яны таксама выхоўваліся на тэкстах з Нівы. Але ў мяне такое адчуванне, калегі, што камуністы ў Беларусі, ў БССР, амаль да канца Савецкага Саюзу неяк хавалі Ніву ад чытача, якраз ад беларускага чытача. І мне было б цікава пачуць вашыя меркаванні наконт таго, ці сапраўды, калі ў часы Савецкага Саюзу вы ведалі, што існуюць беларусы ў Польшы, што існуе такая газета, і ў якіх абставінах вы асабіста сутыкнуліся з газетай Ніва. Сергій, калі ласка.
Я не магу прыгадаць, дзе я яе бачыў, але дакладна памятаю, што я бачыў, гэта быў пачатак 80-х гадоў, часы студэнцтва. Ну, это ніяк не было звязана, скажам, там з майстроўні Вінцука вячоркі. Я не быў далучны вот да актыўным такім удзельнікам майстроўні. Так сходзіў некалькі разоў, але там гэтыя песні, фальклор мяне не вельмі, так сказаць, цікавілі, а наконт незалежнасці я ад іх нічога не чуў ад сваіх, так сказаць, сакурснікаў, Дубаўца ці іншых. Але некалькі нумароў я сапраўды бачыў, і яны падаліся мне вельмі цікавымі, бо яны пісалі пра тое, што пра што БССРаўская прэса не пісала. Здаецца, я баюся памыліцца, але здаецца, што штосьці тычылася, можа быць, нейкіх рок-гуртоў заходніх. Там было раскавана пра гэта напісана, і мяне ўразіла, што вот там былі нейкія рэпартажы пра нейкія фальклорныя святы, і гэта падавалася не вельмі так кандова, як падавалася ў беларускай прэсе. Камуністы падтрымлівалі, трэба сказаць, вось гэты фальклор, але ён быў вельмі такі вузкі рамкі зажаты ў Беларусі. А вот там я бачыў, што ў Польшы шло гэта ад душы. І я толькі хачу яшчэ зрабіць адну рэмарку. Па вялікім рахунку вельмі шкада, што ні ў часы БССР, ні зараз, мы разумеем, чаму ў часы БССР гэтага не было, мы разумеем, чаму зараз гэтага не робіцца. Рэспубліка Беларусь як дзяржава ніякім чынам не падтрымлівае. Ва ўсякім разе я не чуў, каб гэта было. Ну, просто фінансава не падтрымлівае вось гэтае выданне, як не падтрымлівае яна і іншыя асяродкі за мяжой. Ну, зрэшты, сёння б гэтыя асяродкі і не прынялі б такую дапамогу ад лукашэнкаўскай улады. Але па вялікім рахунку, калі разважаць глабальна, дык ну, метраполія мусіць некім чынам нацыянальнай меншасці, свае так сказаць, нацыянальнай меншасці ў іншых краінах падтрымліваць, я так думаю.
Дзякую, Сергей. Валер, я звертаюся да Валеры Каліноўскага. А ў якіх абставінах вы сутыкнуліся з Беластоцкай Нівай?
Ну, я сапраўды маю пэўную гісторыю адносін з тыднёвікам. Ніва впершыню яна мне патрапіла ў рукі, калі я пасля першага курса ва ўніверсітэце і службы войску пачаў працаваць у рэдакцыі раённай газеты ў Янаве на Берасцейшчыне, і мне далі пачытаць гэту газету сябры. Я вельмі захапіўся ёю і нават выпісаў, не памятаю, як гэта працэдура, але я атрымліваў рэгулярна і шмат гадоў чытаў. Гэта быў яшчэ савецкі час, была ўжо перабудова і галоснасць, але тым не меней, нават на фоне, значыць, нашых будовачных газет наша Ніва выделялася, и она меня уразила, бо она была зусім іншой. И белорусская мова в ей была іншой, и темы были іншие, и нават папера была больш якасной, такой белой, да и друкарская фарба, як мне подавалася, пахла іначай. Это было як бы акенца у іншую белорусскую реальность, у іншие проблемы, якія мели белорусы у Польши, проблемы национальной меньшести. И мне это было вельми цікаво и вельми симпатично. Потым я ўвогуле заняўся праблемамі нацыянальных меншасцяў у Беларусі і беларусаў за мяжой, вёў цэлую рубрыку ў газеце «Звязда», вось, і гэтымі тэмамі вельмі шчыльна займаўся. І на пачатку 90-х, як карэспандэнт газет «Чырвоная змена» і «Звязда», я некалькі разоў наведаваў Беласток і Беласточчыну ў камандзіроўках, сустракаўся там з мясцовымі беларусамі, з лідарамі арганізацый, у тым ліку і з рэдакцыяй Нівы, бываў на імпрэзах, вечарынах, розных канцэртах, браў інтэрв'ю і пісаў артыкулы пра жыццё беларускай меншасці на Беласточчыне. І вельмі натуральна, што я чэрпаў для гэтага інфармацыю з Нівы. Вось. Ну, я думаю, што сапраўды, як Сергей зазначыў, юбілей Нівы – гэта добрая нагода і крыху пагаварыць пра нацыянальныя праблемы беларускай меншасці ў Польшчы, якая, як мы разумеем, як адбываецца, на жаль, пакрыху страчвае сваю ідэнтычнасць. І тут мая думка, як бы, палягае ў тым, што галоўная прычына іх праблем – это працяг праблем беларусаў метраполіі. Калі беларусы тут у нас далей інтенсивно русифікуються, то вони не можуть підтримати своїх суродичів у Польщі, щоб там не робила держава. В этом і беда. Я думаю, що Білосточина довго не зможе заставатися ніким форпостом Білорусьчини, коли національного одродження і росту не буде у самой Білорусі.
Я ще хочу тільки пригадати один так само власний епізод. У червні 91-го года, коли я був депутатом Верховного Совета, разом з Анатолієм Вярцінським, який був намісником старшині комісії Верховного Совета по зародках мас інформації, ми були у Білостоку некілька днів у гостях у нашої Ніви, зустрікалися з активістами і з Спадаром ВАПом, який, здається, до той момент був редактором. І коли вернулися, ми спробували, ми ведали, які фінансові проблеми є ось у газети, спробували неким чином допомогти фінансово Ніві, Білостоцькій Ніві, і про Верховний Совет, і про Совет Міністрів. На жаль, у нас нічого не отрималося, що не дивно, от про це і казав Валер, бо у той момент ми навіть не могли, ну, кожну там тисячу рублів, умовно кажучи, для літератури і мистецтва, чи для ніяких інших белорусских выданий у Беларуси доводилось выбивать, тем больше не хотели коммунистичные улады ничего чуть про поддержку нацменьшинства белорусов, как они лечили националистов по замежами СССР, тогда еще СССР.
Дякую. У сьогоднішній передачі «Тройний удар» виступили Сергій Наумчик, Валер Каліновський і я, Ян Максимюк.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».